današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u poslanici Kološanima. I dalje smo u prvom poglavlju i razgovaramo o 20. stihu. Možda će biti od pomoći da pogledamo poslanicu Filipljanima 3. poglavlje 8. stih, gde apostol Pavle kaže: Ja u stvari i sada sve smatram za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa, Gospoda svoga. Šta je to sve? Da li apostol Pavle misli na sve na svetu? Ne. Ovo se odnosi na sve stvari koje je Pavle morao da izgubi. U prethodnim stihovima Pavle je nabrajao sve religiozne pluseve koje je u životu imao. Sve to je smatrao štetom. Pavle nije mogao da izgubi nešto što nije imao. Sve što je na zemlji i što je na nebesima. Primećuješ da Pavle sve ograničava na ono što je određeno za izmirenje. Ne spominje ono što je pod zemljom. U poslanici Efescima u prvom poglavlju 22. stihu piše: I sve je pokorio pod njegove noge, a njega je dao crkvi za glavu više svega. Šta je to sve što će biti stavljeno pod njegove noge? U Filipljanima je Pavle ovako napisao: Da se u ime Isusovo prikloni svako koleno onih koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom, kaže poslanica Filipljanima 2. poglavlje, 10. stih. Zapazi da će sve priznati da je Isus Hristos Gospod. Sve na nebu, na zemlji i pod zemljom. Ali to ne znači da će se sve izmiriti. Pavle ne spominje da će se ono što je pod zemljom izmiriti sa Bogom. Prijatelju, ne slušaj prevare. Ne slušaj tu pesmu koja će te zavesti. Pesmu da će na kraju baš sve dobro ispasti. Ne misli da možeš računati na Boga zato što si fin, sladak i ljubazan kao neka bakica. Sve na nebu i zemlji mora da se izmiri sa Bogom, ali ne i ono što je pod zemljom. Ono što je pod zemljom će morati da se pokloni pred njim, ali se neće izmiriti sa njim. Ovo je mesto i ovo je život u kome treba da se izmirimo sa Bogom. Sve što je na nebesima, ne samo da treba da budemo spremni za nebo, nego i nebo mora da se pripremi za nas. Gospod Isus je rekao: Idem da vam pripremim mesto, kaže Evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje 2. stih. Utelovljenjem Bog je sišao kod čoveka. Isusovom krvlju čovek je doveden gore kod Boga. Ta krv čisti sve što je na nebu, prema poslanici Jevrejima 9. poglavlju, 23. i 4. stihu. I nebo mora da se izmiri. Pa i vas koji ste nekada bili otuđeni i neprijateljski nastrojeni svojim smeranjem u zlim delima. Bog nije čekao da mi obećamo da ćemo oribati lice i obući nedeljno odelo, pa se tek onda složio da učini delo izmirenja. Još dok smo bili protiv njega, još dok smo zlo činili, on nas je izmirio sa sobom. Niko ne može reći: izgubljen sam zato što se Bog nije postarao za mene na pravi način. Čovek je izgubljen zato što to želi, zato što je ustao protiv Boga. Vi koji ste nekada bili otuđeni i neprijateljski nastrojeni svojim smerenjem. Ovo nas podsjeća na to da postoji mentalno otuđenje od Boga, baš kao i moralno. Mnogi misle da su ljudi izgubljeni zato što su počinili neki užasan greh. Razlog zbog kojeg su ljudi izgubljeni je taj što je njihov um otuđen od Boga. Mislim da to objašnjava strahoviti antagonizam prema Bogu od strane današnjih takozvanih intelektualaca. Vlada otvorena mržnja i neprijateljstvo prema Bogu. Pre izvesnog vremena bio sam na sahrani jedne filmske zvezde u Kaliforniji u Americi. Mnoštvo iz Hollywooda se sjatilo na pogreb. Jedan od televizijskih reportera je komentarisao sahranu. Vrlo cenim ono što je rekao o tome. Kazao je, danas je Hollywood čuo nešto što nikada pre nije čuo. Ali, isto tako sam ja na sahrani video nešto što nikada pre nisam video. Nikada pre nisam video toliko mržnje u očima ljudi i žena kao tada kada sam pokušao da im predstavim Isusa Hrista i da im objasnim koliko je divan i koliko želi da spase ljude. U umu i srcu ljudi postoji otuđenost od Boga. Sada je izmirio smrću njegovog ljudskog tela da vas, svete, neporočne i besprekorne, postavi preda se. Njegovo ljudsko telo. Ovde imamo eksplicitnu objavu da je Hristos trpeo. Ne samo da je tako izgledalo, nego je u svom stvarnom telu trpeo. Ovo se direktno suprotstavlja jednoj od jeresi gnosticizma Pavlovog vremena. Da vas, svete, neporočne i besprekorne, postavi preda se. Neporočne znači bez poroka, odnosno mane. To se tražilo od žrtvene životinje u Starom Zavetu. Ti i ja Bogu ne možemo da pokažemo savršenstvo, a Bog ne može da prihvati ništa manje od savršenstva. Iz tog razloga se ne možemo spasti našim delima ili karakterom. Mi jednostavno ne ispunjavamo zahteve pravednoga Boga. Ali On može da nas predstavi kao neporočne. Zašto? Zato što je zauzeo naše mesto. Onoga koji nije znao greha, Bog je učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božja, kaže 21. stih 5. poglavlja, druge poslanice Korinćanima. Besprekorne znači neoptužene, neokrivljene. Bog je taj koji nas pravda. Ako Bog objavi da smo opravdani, ko može bilo kakvu optužbu da digne protiv nas? On nas je očistio od svake krivice. Ako samo ostanete u veri, utemeljeni i čvrsti, ne odvraćajući se od nade evanđelja koje ste čuli, koje je propovedano svakom stvorenju pod nebom, čiji sam služitelj ja, Pavle, postao. Ovo nije uslovna rečenica koja se zasniva na budućnosti. To ako koje Pavle ovde koristi je ako jednog argumenta. To ne znači da će nešto biti ako je nešto drugo tačno. To znači da je nešto bilo ako je nešto drugo istinito. Mi bismo rekli, pošto vi ostajete u veri utemeljeni i čvrsti. Apostol Pavle želi da kaže da smo mi već izmireni. To je činjenica koja je ostvarena. Tako, ako si danas Božije dete, ostaćeš u veri utemeljen i čvrst. Nećeš se pomeriti od te nade evanđelja kojeg si čuo. Čiji sam služitelj ja, Pavle, postao? Pavle je voleo da se osvrne unazad i da se odmara u toj slavnoj privilegiji da je služitelj Isusa Hrista. Mislim da je ovo najveća čast koju neko može da doživi. Svaki dan zahvaljujem Bogu za privilegiju koju mi je dao da objavljujem njegovu reč. Mislim da ne postoji ništa slično tome. Subjektivno delo Hrista za svete. Sada se radujem u svojim stradanjima za vas i na svom telu nadopunjavam ono što nedostaje Hristovim nevoljama za njegovo telo koje je crkva. Apostol Pavle ovde kaže da je bilo neophodno da nadopuni stradanja koja su nedostajala u Hristovim nevoljama. Zar to nije zapanjujuća izjava? Neko će reći, zar se to ne protivreči onome što sve vreme govoriš? Kažeš da je Hristos za nas trpeo i platio kaznu i da ništa ne možemo da učinimo za svoje spasenje. To je potpuno tačno i ovaj stih tome ne protivreči. Apostol Pavle je trpeo u svom telu radi Hristovog tela. Ovde prvo izgleda kao da je nešto nedostajalo u Hristovim patnjama. Sledeća implikacija je da je Pavlu bilo neophodno, a po mom mišljenju i za sve vernike, da nadopuni ono što nedostaje. Drugim rečima, kada apostol Pavle trpi za njih, time se upotpunjuju Hristove nevolje. Sve ovo je prilično zapanjujuće, jer smo upravo obratili pažnju na činjenicu da ova poslanica govori o Hristovoj punini. Jer u njemu telesno obitava sva punina božanstva, kaže poslanica Kološanima, drugo poglavlje, 9. stih. Sve je usredsređeno u njemu. On ima prvenstvo u svemu. Ipak, ovde izgleda da kao da postoji nešto što još treba da se uradi. Pavle ovu poslanicu piše iz zatvora i kaže da je ispunio svoje trpljenje. Možda se sećaš da je Gospod Isus otkrio Ananiji razlog zbog kojeg je spasao Pavla, kao i to kako namerava da ga koristi. Na to mu Gospod reče, idi, jer mi je on izabrano oruđe, da iznese moje ime pred mnogobošce i kraljeve i sinove Izraeljeve. Ja ću mu naime pokazati koliko treba da pretrpi za moje ime, kažu 15. i 16. stih 9. poglavlja dela apostolskih. Sada Pavle piše iz tamnice i kaže da je to ispunio. U ovoj našoj diskusiji bih želeo da razjasnim jednu stvar. Pavlovo trpljenje nije bilo iskupljujuće. U njegovoj patnji za druge, pa čak i za sebe samoga, nije bilo zasluge u vezi sa iskupljenjem. Apostol Pavle ovde pažljivo bira reči. Kada govori o iskupljenju koje nam je Hristos obezbedio, ne govori o patnji, nego o krstu, smrti i Hristovoj krvi. Postoje dve vrste patnje. Služiteljska i posrednička. Hristova patnja je bila posrednička. U stvari, Hristovu patnju možemo podeliti na dve dalje kategorije. Među njima postoji jasna razlika. Učinit ćemo to da bismo razjasnili ovaj deo Svetoga pisma. Prvo, postoji Hristovo trpljenje koje je podneo i koje sa njim ne možemo deliti. On je trpeo kao čovek, podneo je ljudsku nevolju. Podneo je patnju koja je uobičajena u ljudskom rodu. To se desilo kada je rođen u Vitlejemu, onda kada se otelotvorio pre više od 2000 godina. Kada se rodio, da li je plakao kao druge bebe koje dolaze na svet? Pitao sam se o tome, pa mislim da jeste. Bio je odenut u tu odeću krhkog tela kakvu i mi imamo. Ogladneo bi, ožedneo bi, bio je usamljen. Trpeo je bol i tugu. U čamcu je zaspao jer je bio tako umoran i iscrpljen. To su ljudske patnje. Svi ih imamo. Apostol Pavle je pisao, svako će naime nositi svoje breme, kaže poslanica Galatima, 6. poglavlje, 5. stih. Neka bremena moramo nositi sami. Sami smo rođeni, baš kao i Gospod. Sami osjećamo bol. sa nekim problemima u životu, svako od nas mora da se suoči, a suočavamo se sami. Postoji tuga koja naiđe i koju ni sa kim ne možemo podeliti. Razbolimo se i niko ne može da nas u tome zameni. Sećam se kada je moja kćerka bila mala devojčica. Vraćajući se sa istoka, išli smo preko pustinje u Arizoni. Bilo je vrelo letnje doba, a ona se razbolela. Moja supruga joj je izmerila temperaturu, imala je visoku temperaturu. Odveli smo je u bolnicu u gradu Phoenix. Dok je tamo ležala sa visokom temperaturom, dao bih sve na svetu da sam mogao da budem tu umesto nje. Rado bih uzeo njenu groznicu, ali nisam mogao. Takve stvari ne možemo da delimo. Doći će vreme kada ćemo proći dolinom seni smrtne. Ljudski govoreći, svako od nas će sam umreti. Zato je tako divno biti hrišćanin i znati da je Isus sa nama onda kada niko drugi kroz smrt sa nama ne može da prođe. Isus Hristos je podneo ljudsku patnju. To je patnja koja se ne može sa drugima deliti. Druga vrsta patnje koju on nije mogao da deli jeste njegova patnja kao Božijeg sina. On je Bog, a ipak se poistovetio sa ljudima. Nijedno smrtno biće nikada nije podnelo ono kroz šta je on prošao. Bio je kao jedan od svoje braće i patio je, ali patio je kao Božiji sin. Tu patnju vidimo u psalmu 69. U stihovima 11. i 12. vidimo da je on bio ono o čemu su pevale pijanice u gradiću Nazaretu. Rekao je da je obučen u vreću. O, kako je samo trpeo jer je bio Božiji sin, bio je uhapšen. Vojnici prvosveštenika su ga ismejavali. Ogrnuli su ga plaštom, na glavu su mu stavili krunu od trnja. Sa njim su igrali rimsku igru vruća ruka, zavezali bi mu oči, a onda bi ga vojnici pesnicama udarili, a jedan od vojnika to ne bi učinio. Kada bi mu sklonili povez sa očiju, trebalo je da kaže ko ga nije udario. Ali čak i ako bi pogodio, to nikada nisu priznavali. Zatim bi mu opet vezali oči i nastavili sa igrom vruća ruka. Udarali su ga sve dok nije postao nagrađen više od bilo koga čoveka. Isprebijali su ga po licu pre nego što su ga stavili na krst. Trpeo je onako kao nijedan drugi čovek, jer je trpeo kao Božiji sin. A onda je trpeo kao žrtva za grehe sveta. On je jagnje Božije koje uzima grehe sveta i niko od nas nikako ne može da uđe u tu patnju. Možemo da prihvatimo njegovu smrt za nas, možemo da shvatimo činjenicu da je on zauzeo naše mesto, ali u to ne možemo ući. On je sam otišao na krst. Napustili su ga i Bog i ljudi. Njegova krv nije bila krv mučenika, nego krv žrtve. U njegova prva tri sata na krstu čovjek je učinio najgore stvari. Od 9 do podneva bilo je svetlo, a čovjek je bio u najgorem zlu. Sledeća tri sata, od podneva do 3 popodne, bila je tama. Tada je Bog činio ono najbolje. Tada je taj krst postao oltar na kome je jagnje Božije zaklano da ukloni grehe sveta. Jer je i Hristos jednom umro za grehe, pravednik za nepravednike, kaže prva poslanica Petrova, 3. poglavlje, 18. stih. To je patnja za koju ne možemo ni da čujemo. Patnja koju on ni sa kim nije mogao da podeli. Nastavit će se.